Kā emocijas pēc vakardienas spēles, kas arī izvērtās diezgan līdzīgi un bijām vadībā, tagad jau ir atlaistas, šodien jau pozitīvāks skats uz dzīvi?
Nē, pilnīgi noteikti un jāskatās. Jāskatās tikai nākotnē un nevar domāt par to pagājušo spēli. Mēs zinām, ka mums ir jāņem Zviedri, ja mēs gribam tikt tālāk. Tā kā mēs koncentrējamies tikai uz to un galvenais iet un darīt visu iespējamo, tā kā visās pārējās spēles.
Kā vakar to dienas otro pusi aizpildījāt pa viesnīcu vai kaut kur bijāt izgājuši arī galvas izveidināt?
Kam vecāki atbraukuši, kam ģimenes, kāds tur ar ģimeni vakariņās, es pats biju arī ar tēvu un braču, aizbraucām vakariņās arī un... Tā kā, nu, katrs kaut kā savādāk un nebija nekādas tur komandas vakariņas, nekas tāds, un katrs kā varēja tā arī atpūtas.
Tu vēl pirms gada presē vēlāk izteicies, ka biji domājis turpināt vispār hokeja karjeru, neturpināt, tagad tu esi pasaules čempionātā, guvis viens vārds, Latvijas izlases labā, kā tā dzīve kājām gaisā sagriezusies, kādas sajūtas pašam un domas pa galvu.
Nu, droši vien, ka būs tā, ka aizbraukšu mājās pēc čempionu, tad tikai sapratīšu īsti tā ritīga, kas ir noticis ar šā atskatīties uz sezonu, un, bet nu, tāds diezgan nereāls jau izjūtas, ka mēs vēl varbūt gada apakaļ tā ar sapņu variantā domāju tikai par to, ka tas būtu iespējams ideālais iznākums vispār sezonai, ka varētu Dinamo aizķerties un pēc tam varbūt pat vēl pat izlases uzšaut. Un tā jau, un tagad, kad es sāc domā bišķiņ, ka tas ir tiešām noticies, bet nu, tagad īsti nevar tā pa to tik traki domāt un galvenais ir strādāt un mēģināt palīdzēt uzvarēt komandai un priecāties par to varēs pēc tam.
Jo tā pirmo vārtu ripa ir saglabāts, paņēma kāds no partneriem?
Jā, pilnīgi noteikti ir. Un jau kā iemet golu, tā Freibs piebrauc klāt un prasīja ripiņu vaikas, teica, protams, viņš aizgāja paņēma ripiņu arī uz rips rakstīts Freibergs Ģēģers, kas piespēles dabūja arī tieši. Un...
Tu Dinamo esi viens no skaļākajiem kurinātājiem pirms maču laukuma ejot abar Koltā un Gilijs šķiet bļāvāt tajā ejā. Izlasē tagad tāpat arī, cik saprotams, kurina pārējos puišus.
Nu, cenšos, jā, nekas jau nemainās. Man mentalitāte paliek tāda pati un es tā pie tā arī pieturos. Tā mēs ar Baķiņu uzkliedzam kopā un arī viņš arī piedalījās Dinamo, arī ar viņu uzkliedzām un Gilijs un tā kā viss tur nekas nemainās.
No kurienes tev vispār tāda? Praksa ieviesusies pirms spēlēm šādi izpildīties?
Es, kas nezinu, es vienmēr kaut kā esmu bļaustījies un varbūt Amerikā tas izpaldās dažās vietās kaut kur vienkārši skaļu mūziku dziedot ģērbtuvē vai pirms kaut kādām lielām spēlēm, kad jūt, ka Džeki ir uztraukušies vai kaut kā tā un nezinu, kaut kā vienmēr ir iegājies un mēģināt būt skaļām pats uzkurinos tā un pašam ir vieglāk kaut kā ieiet jau tajā spēles ritmā uzreiz un pabļausties bišķiņ un saprot, ka tas varbūt ir kaut kāds mans rituāls tādā ziņā, ka es pabļaustos un saprot, ka ir laiks, ir jāiet laukumā un ir jāspēlē.
Jā, cer, ka palīdz arī puišiem uzvars izcīnīt.
Nu, cerams, jā, cerams, ka es tur neko lieku tādu nedaru, bet nu, es domāju, ka netraucē arī. Tā kā.
Lai izdodas rītdien ieķerties tomēr tajā Zviedru mačā un vēl arī čempionātā.
Paldies!